Lepo pozdravljeni na novinarski konferenci pri varuhinji človekovih pravic v 20. obletnici, bom rekla, v 20. srečanju za civilno družbo s področja okolja in varovanja okolja. Jaz bom besedo predala pri varuhinjo, ker je kar nekaj za varuhinji, ker je kar nekaj za povedati varuhinji.
Ja, najprej, da predstavim sodelujoče iz varuha človekovih pravic, ki so današnje srečanje pripravili in ga tudi, bom rekla, dali javnosti na ogled. To so moje sodelavke, namestnica magistrica Kornelija Marzel, potem strokovna sodelavka Martina Ocepek in strokovna sodelavka Jožica Matjašič. Slednji dve sta tudi najbolj zaslužni za to, da sta obdržali, bom rekla, naše sodelujoče v stalnem stiku, stalnem kontaktu, kajti danes praznujemo, oziroma praznujemo, obeležujemo 20. srečanje varuha s predstavniki civilne družbe z področja varovanja okolja in ker je bilo prejšnje vladi še to ministrstvo za okolje in prostor, tudi prostora, in je to nekako zaokrožitev našega dela in smo v ta namen tudi pripravili en spisek teh srečanj, da se lahko vidi, kaj smo v tem času obravnavali. Rada bi povedala, da je varovanje okolja in prostora seveda ena od prioritet dela v mojem mandatu, v katerem smo si pa zastavili tudi določene naloge, ki jih bom predstavila. Še prej bi pa predstavila, da je na današnjem srečanju strokovna gostja gospa Aleksandra Velkovrh, ki je vršilka dolžnosti glavne inšpektorice za promet, energetiko in prostor. Ona nam je predstavila zdaj ta novi inšpektorat Republike Slovenije za promet, energetiko in prostor. Vsi tisti, ki so pa tukaj okrog nas, so pa člani oziroma udeleženci teh naših srečanj. Število njihovo varira pač glede na problematiko, s katero se ukvarjajo. Tako da še enkrat vsem en lep pozdrav in zdaj bom nakratko šla skozi ta področja, s katerimi se varuh ukvarja. Mi smo se zastavili pač naslednje naloge, da bi pravico do zdravega življenjskega okolja dejansko spoštovali kot človekovo pravico. Posameznike spodbujamo k uresničevanju te pravice, seznanjamo tako posameznike kot civilno javnost z obsežno okoljsko zakonodajo, ugotavljamo šibke točke pri izvajanju teh postopkov in predlagamo izboljšave, javnosti omogočamo bolj aktivno sodelovanje v okoljskih zadevah in seveda poskušamo zagotoviti čim bolj učinkovit inšpekcijski nadzor. Z razdelitvijo prejšnjega ministrstva za okolje in prostor smo seveda pridobili dva ločena inšpektorata, zato je v prejšnjem srečanju v 19. po vrsti je bil pripravljen oziroma je bilo srečanje z direktorico inšpekcije za okolje in naravo. Danes, kot rečeno, smo se pogovarjali z gospo Velkovrh. No, tukaj pa imam še nekaj rezultatov, ki smo jih dosegli v teh letih sodelovanja. Nedvomno je prišlo do izboljšanja poznavanja zakonodaje z področja okolja in prostora ter možnosti za sodelovanje civilne družbe v okoljskih zadevah. Na to temo smo pripravili tudi strokovno konferenco in izdali zbornik, ki je zdaj nekakšen priročnik za vse, ki to zanima. Potem je vedno bolj prepoznana potreba po nujnosti vključevanja javnosti v okoljske zadeve, civilne družbe pa tudi pristojnih organov oblasti. Če smo se na začetku srečevali s tem, kaj vi imate sploh z okoljci oziroma s civilno družbo za počet, pri varuhu, a ne, je zdaj tako, da ste preko ali pa s posredovanjem varuha dobili možnost, sicer posredne, ampak vendarle natančne obveščenosti ministrstev o tem, o čemer se mi pač pogovarjamo oziroma o problemih, ki jih rešujemo. Namreč ta srečanja so namenjena na eni strani poznavanju zakonodaje, predpisov, delovanja različnih organov, na drugi strani pa imajo sodelujoči možnost tudi priti s konkretnimi zadevami, ki jih mi bodi se odpremo kot zadevo, bodi se jih usmerimo na pristojne organe. Seveda pa je srečanje oziroma odprta vrata za civilno družbo z področja okolja, le ena od skupin z področja civilne družbe, s katerimi se srečujemo. Res pa je, da ima najdaljšo tradicijo in tudi največ konkretnih rezultatov. No, in ko sem prej nadaljevala, da imamo ta srečanja, pa smo seveda na teh srečanjih pripravili tudi predloge sprememb o zakonu o varstvu okolja, temu so bila tri srečanja posvečena. Potem smo vabili ministre in so ministri oziroma državni sekretari prišli in so tukaj tudi odgovarjali na vprašanja. Ta vprašanja so bila seveda ministrom naprej posredovana strani vaših oziroma strani civilne družbe. Potem so bili uresničeni sklepi sprejeti na srečanju z direktorjem ASA, no in smo seveda pripravili tudi oziroma obravnavali tudi nekatere sistemske izboljšave, jih predlagali v nadaljno obravnavo ministrstvu in pripravili smo tudi nekaj konkretnih primerov, kako je varuh ob odprtih zadevah posredoval, da so se te rešile ali pa opozoril pristojna ministrstva, da jih je treba rešiti. Te primere smo pripravili, ne vem, jih bomo dali na spletno stran že danes, tako da jih boste od tam lahko povzeli. To je zdaj na kratko, bi še mogoče kaj dodale sodelavke? Ne? Prav potem pa smo na voljo za vaše vprašanja.
Mene zanima recimo, kaj konkretno, katere probleme ste danes izpostavili konkretno na našem srečanju.
V spredju je bila predstavitev gospe Velkova, kako je zdaj ponovem organiziran inšpektorat Republike Slovenije za promet, energetiko in prostor. Vprašanja strani udeležencev pa so bila vezana na Plečnikov stadion, na Plečnikovo dediščino v cerkev v Zgornji Šiški. Del ste ujeli vprašanje varovanja podzemnih jam, potem smo se pogovarjali o cestah, o parkiranju, ob avtocestnih dovozih. Jaz sem tukaj sicer imela še eno vprašanje, ki pa ni prišlo na vrsto in sicer očitno to spada pod vas, ampak zamenjavanje svetlobnih teles na avtocesti. Dobili smo od ene okoljske organizacije opozorilo, da so začeli z zamenjavo osvetlitve in me zanima, če ste tudi vi dobili prijavo na vaš inšpektorat.
Ravno včeraj smo bili seznanjeni s stališčem našega ministrstva za infrastrukturo in prostor, da nasprotuje takšnim svetlobnim telesom v varovalnih pasovih cest, državnih cest. Zato se bodo odvijale aktivnosti v tej smeri.
Se pa, da bojo nehali?
Ja, zamenjavami. Tudi odstranjevanje.
Sve, fino. Dobro, to je ena takih akcij nevladnih oziroma civilne družbe, ki so se obrnili tudi na nas in seveda tudi mi v sklopu našega dela potem naredimo po izvedbe. In veseli me, da je ministrstvo se že odzvalo in da pripravljajo odgovor. To so bila, a sem še pozabila kakšno vprašanje, ali smo šli vse skozi, kar je bilo danes?
Ja, problem je bilo tudi predvsem dežurstva na inšpekcijskih službah, kar je za krajane zelo pomembno, ker niso vsi tako izobraženi.
Ja, gre za pravne usmeritve, no, oziroma upravne usmeritve, kje, na katerem organu lahko posameznik poda prijavo na inšpekcijo. Ljudje se pogosto obrnejo tudi na nas, da prijave niso hoteli sprejeti ali pa so jih pošiljali od vrat do vrat. To je v delovnih dneh, seveda posebej pa je vprašanje, kako je inšpektorat organiziran v dela prostih dnevih in tu smo dobili odgovor, da.
Če začnem na začetku, že skozi vprašanje danes smo videli, da smo govorili o varovanih lipah oziroma o drevesih, potem o kulturni dediščini, o varstvu podzemnih jam, o področjih, ki se ne tičejo našega dela. Mi popolnoma razumemo, ob neki nepravilnosti, ki jo nek občan zazna, da ne more vedeti, katera inšpekcija je tista pristojna, vendar se velikokrat zgodi, da nam prijavljajo stvari in je takrat preusmerjen na kmetijsko inšpekcijo, na inšpekcijo za varstvo kulturne dediščine, na pravi organe, na delovno inšpekcijo. In zato tisto, da ni inšpekcija želela vzeti prijave, upam, da ne drži za primere, bi rekla, da ne drži za primere, ko pa gre za primere iz naše pristojnosti. Naše sicer zelo široke pristojnosti. Pri nas imamo informatorje, imamo v času uradnih ur ljudi, ki usmerjajo na pravilne naslove, prav z namenom, da je nek prijavitelj čim prej seznanjen, kater organ bo reševal njegovo težavo.
Mogoče bi dodal še to, da ste obljubili, da boste prijavitelje informirali.
Smo pa sklenili na zadnjem kolegiju, da bomo vsakega prijavitelja obvestili, prejeli smo vašo prijavo, obravnavana bo. Ne še vsebini, ker takoj ne bomo še vedeli, na kakšen način bo ukrepano, ker je vedno treba najprej preveriti stanje na terenu, ampak da dobi prijavitelj povratno informacijo, da smo prejeli njegovo prijavo. To bo nov način poslovanja s strankami, prav z namenom prijaznosti državne uprave oziroma da bojo naši občani seznanjeni, da bo pričet inšpekcijski.
Tem boste dali tudi nam močno orodje v roke, ker bojo ljudje se obrnali s kopijo tega vašega odziva na nas in bomo rekli takrat in takrat ste potrdili prejem te in te prijave, kje smo zdaj.
S tem bomo tudi našega inšpektorja, ki je pristojen za neko področje, zavezali prijavitelj je seznanjen, začeti treba postopek. Je pa res, ker je teh prijav, posebno na področju gradbene inšpekcije, preveč, da bi lahko inšpektori v nekem realnem času odreagirali. Pripravljamo tudi prioritete, katere prijave so tiste, ki bodo obravnavane prednostno. Tako da bomo tudi tukaj se lahko zgodi, da bodo neke prijave, neki manjši objekti, enostavni objekti, ki so običajno spor med dvema sosedoma, da bojo prijave obravnavane precej kasneje oziroma bojo mogoče celo lahko se reševale samo preko sodnega spora med dvema sosedoma. Kar se tiče dežurstev, pa moram reči, da naš inšpektorat je zdaj širok. Pokrivamo področje cest, železnic, žičnic, prometa, elektroenergetike, strojne energetike, rudarstva, gradbeništva, geodezije, stanovanskega področja. Tudi smo izredno velik inšpektorat in nekatere od naših služb, zaradi narave sicer dejavnosti, ki jo nadzirajo, imajo redno pripravljenost. Naši rudarski inšpektori je stalno nekdo pripravljen v primeru rudarskih nesreč. Prometni inšpektori, cestni inšpektori imajo planirano delo izven delovnega, sicer običajnega delovnega časa, da nadzirajo nek promet, neko dejavnost, kadarkoli je to popoldne, zvečer, čez vikend, Tako da to imamo planirano. Nekatera področja, kot je pa gradbena, pa trenutno še nimajo. In za enkrat niti še ne predvidevamo, da bi pa bilo potrebno delo izven delovnega časa, ker nobena gradnja v enem dnevu, v enem vikendu ni končana. In če gre za nevarnost za gradnjo po prioritetah med najvišjimi objekti, kjer zahtevajo naše takojšnje ukrepanje, inšpektor prvi naslednji delovni dan pregleda prijavo, gre na teren, opravi ogled. In zato ne moramo reči, da ne delamo izven delovnega časa, delamo po potrebah. Če je potrebno, če bi lahko kadarkoli za kjerokoli dejavnost, da bi bilo potrebno, takrat vedno odrejam delo izven delovnega časa. To je naša praksa, ni pa stalna praksa, da bi bili, ne vem, da bi bili vsi inšpektori dosegljivi 24 ur na dan. No, vse zadnje to predstavlja tudi strošek za naš proračun.
Hvala. Že sam vprašam, konkretno primer. V petek popoldne, treh so prišli, v ponedeljek zjutraj je bila antena postavljena. V tem primeru, če v petek ob petih popoldne so nas tudi obvestili, da se bo tam in tam postavljala antena, kam se obrnemo?
Najprej je treba, gledajte, lahko se obrnete na gradbeno inšpekcijo. Jaz poznam sicer že pred leti postopek postavitve antene, ko je bila tudi odstranjena. Ker jaz sem bila tudi sama gradbena inšpektorca, ampak skozi inšpekcijski postopek. Morate tudi nekaj vedeti. Tudi če bi inšpektor prišel v petek ob šestih, mora najprej ugotoviti, kdo je investitor, ali ima gradbeno dovoljenje in fizično ustaviti dela. Če ga delavci ne bi sledili temu njegovemu izreku oziroma odločitvi, da mora ostati dela, on fizično ne more preprečiti in se kasneje vodi postopek same odločitve in potem same izložbe. In takšna antena, če nima, najprej je treba preveriti, ali sploh potrebuje gradbeno dovoljenje, ker so določene antene manjših dimenzij, ne potrebujejo. Če bi rabila, še ni zamujen, zato sem rekla pred, objekt, ki se začne graditi v petek, ga v ponedeljek ni več manj, vedno več ga je, praviloma. In se začne takrat lahko inšpekcijski, se dokonča inšpekcijski postopek odstranitve. To pa žal ne gre tudi zaradi varovanja koristi samega investitorja preko možnosti pretožb čez cel postopek, pa ne gre zelo hiter, pa nekaj časa traja, to pa tudi drži.